Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Ну, отрымліваецца самы еўрапейскі вядоўца, хаця вядоўцы ў нас усе еўрапейскія. Вось Дзяніс Дзюба сядзіць тут у ружовай кашульцы, такі модны. І разам з ім у бліжэйшую гадзіну мы будзем весці праграму «Еўразум». Сябры, мяне зовуць Алег Барцевіч, пра галоўнае разам з музыкай, пра Еўропу і пра Беларусь, а таксама пра ўвесь свет у нашай праграме, ну, якой нас чакаюць у бліжэйшую гадзіну наступныя тэмы. Год рэкордаў на аўтамабільным рынку Беларусі.
В первом полугодии, напомните, ввезено 250 тысяч бывших потреблений автомобилей и новых, наверное, автомобилей физическими лицами. Это абсолютный рекорд. Соответственно, вывезено 2 миллиарда долларов валюты.
У Мінску чэргі па квіткі на матч Лігі чэмпіёнаў Батэ Барселона займалі ад першай гадзіне ночы.
Мы зробім усё, чтобы, скажем, в первую очередь удовлетворить тех людей, которые придут к кассе. Ну, мы в первую очередь думаем о болельщиках борисовских. У нас борисовская команда, да? А в Борисове вот на час дня, наверное, было 5 человек.
Ну, наша сённяшняя праграма таксама пра тое, як Нацбанк прадае золата па вераснёўскіх коштах, а набывае яшчэ па красавіцкіх. Гэта і іншыя тэмы на бліжэйшую гадзіну ў эфіры Еўразуму.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Ой, заплаканы глаза, гэта троіца, а жаніла мяне маці, так, але на кім, на бедным?
На кім жаніла,
так. На беднай.
На бедная, які нічога не мае, а калі...
Беспрыданніца.
Так, жаніцца дзяўчыне, то трэба ж прыдадае нейкія каштоўнасці.
Даляры.
Ну, даляры не даляры, але нейкія дарагія металы, напрыклад, золата ці срэбра, прынамсі. Сябры, вось так мы ад беларускай народнай песні мягка перайшлі да беларускай народнай эканомікі, хаця у апошнія паўгады яна зусім не народная, і народ яе толькі церпіць.
Зараз... праходзячы каля домаў шлюбу, каля ЗАГСаў, ды нават каля школаў маладыя дзяўчаткі гадаюць на рамонку не любіць, не любіць, а
купіць, не купіць.
Долар не долар. Купіць, не купіць. Гэта еўрапейскія радыё.
Гэта праграма «Еўразум», сябры, і золата. Справа ў тым, што калі ў Еўропе зараз ідзе таксама нестабільная еўра, якога ў нас краіне не стае, а ў Амерыцы нестабільны долар, таму што там увесь час пад пытаннем надзейнасць эканомікі краіны ЗША, таму што вялікі дзяржаўны доўг, ну зараз нібыта дамовіліся і сітуацыя стабілізавалася, але ў доўгатэрміновай перспектыве эканамісты кажуць пра тое, што як еўра, так і долар могуць быць тымі валютамі, якія абрынуцца праз нейкі час. І невядома, на што зрабіць сваю стаўку. І вось адным з варыянтаў стаўся швейцарскі франк. Сцвердзілі, што гэтая валюта наймацнейшая, і многія інвестары пачалі інвеставаць менавіта ў швейцарскі франк. За гэтага ён ягоны курс абагнаў і курс долара, і наблізіўся да курса еўра. Але зараз ужо цэнтральны банк Швейцарыі стрымлівае гэты курс. А вось другім такім надзейным спосабам інвестыцыяў грошай у нестабільныя часы для ўсёй сусветнай эканомікі, не толькі ў нашай краіне, з'яўляецца золата. І папулярным золата сталася ў Беларусі, тым больш ў Беларусі ў падвойным сэнсе, таму што, ну, калі няма валюты ў краіне ніякай, ну, то што купляць, куды захоўваць свае зберажэнні, менавіта ў золата. Але Нацбанк таксама...
Беларускае золата!
Так, Нацбанк таксама не дурань, і праводзіць у гэтым плане такія цікавыя камбінацыі. Напрыклад, прадае золата па цяперашніх коштах, вераснёўскіх, а набывае іх у людзей і за валюту, дарэчы, за валюту, атрымліваючы яе ўзамен, а набывае па красавіцкіх старых коштах і набывае за рублі, то бок дае таму, хто яму прадае золата, беларускія рублі, які курс якога золата ў рублях стаіць на месцы. Больш падрабязна пра гэтыя камбінацыі Віталь Зыблёк.
У галоўным аддзяленні Нацбанка па Мінску і Мінскай вобласці нам прапанавалі ўсю лінейку залатых зліткаў. На месцы не аказалася толькі 500-грамовых і кілаграмовых, але касір запэўніла, што гэта часова. Набыць каштоўны метал можна без абмежаванняў. Прынамсі, у Нацбанку так гавораць.
Па крайней мере, мы об этом как-то не слышали, что были какие-то ограничения.
Адзіная нязручнасць, прадаюць злітки толькі за долары. Плюс невялічкая хітрасць банкіраў. Прадаць назад золото банку можна выключна за рублі. І кошты растуць. Калі ў красавіку 100-грамовы зліток золота Нацбанк прапаноўваў набыць за 5257 долараў, то сёння за такі ж кавалак жоўтага металу трэба аддаць ўжо 6837. У Нацбанку падаражанне на 1500 за 4 месяцы тлумачаць сусветнымі каціроўкамі.
Вообще, насколько я знаю, каціроўкі на золото мировые в последнее время очень значительно выросли. Если вы следите за новостями. Не может стоять на одном месте, она стоимость золота привязана к цене мировых рынков.
Расказаў Еўрарадыё прэс-сакратар Нацбанка Александр Цімашэнка. Рыначны падыход Нацбанка да аперацыі з каштоўнымі металамі не можа не радаваць. Аднак, калі пералічыць кошты продажу па курсе чорнага рынка, то тыя, хто купіў золата вясной, не зарабілі, а згубілі 45 долараў на кожных 100 грамах. У красавіку Нацбанк даваў за 100-грамовы зліток трошкі больш за 14 мільёнаў, 3764 долары па курсе чорнага рынку, а ў верасні купляе за 32 мільёны. Аднак па курсе чорнага рынку гэта ўсяго толькі 3719 долараў, калі лічыць па 8500. Еўрарадыё паспрабавала высветліць у Нацбанку, адкуль такая несправядлівасць.
Да, момент, не магу пракаментаваць, гэта надо спецыялістам гаварыць.
Адказвае прэс-сакратар Нацбанка Александр Цімашэнка. Кошты на скупку золата растуць толькі па афіцыйным курсе таго самага Нацбанка, які ніхто ў жывую не бачыў. З 4767 долараў у красавіку да 6323 у верасні. Улічваючы тое, што рублі на долары ў касах Нацбанка памяняць амаль немагчыма, то золата выгадна там толькі набываць. Калі вы хочаце зарабіць на росце сусветных каціровак, прадаваць яго варта ў іншым месцы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Мы працягваем праграму Еўразум, і дарэчы, калі казаць пра папярэднюю тэму, што Нацбанк, калі Нацбанк прадае золата выключна за валюту, то вось айчынныя аўтадылеры у хуткім часе могуць вярнуцца да продажу новых машын за рублі. Пакуль што яны таксама іх прадаюць выключна за валюту за нестабільнасці курсу, але калі курс ураўнаважыцца, то яны абяцаюць прадаваць і за рублі. А ўраўнаважанне яго чакаецца з 15 верасня і выхад на адзіны валютны курс. Нагадаю, увогуле, рынак аўтамабіляў гэта пасля валюты. Вось што самае жаданае было, як ты думаеш, пасля валюты у апошнія паўгоддзя сярод людзей? Мне падаецца, што аўтамабілі. У сувязі з тым, што 1 ліпеня змяніліся правілы, то бок за растаможку просто трэба плаціць за
Это такая вымушаная жаданасць, ведаеш, як людзі, якія адпраўляюцца ў якую-небудзь падарожжа, і мама кажа, ідзі на дарожку папісі, сынок, бо потым будзеш прасіцца ў цягніку. Вось это тое ж самае з гэтымі машынамі.
Вельмі ты дакладна акрэсліваў, і самае смешнае, што это вымушанае папісіць адбілася істотным чынам таксама і на валютным рынку, бо менавіта тое, што людзі вывозілі валюту з краіны, каб купіць сабе аўтамабілі, і паўплывала на сутнасць гэтай валюты на валютным рынку Беларусі. Зрэшты, гэты год увогуле стаўся рэкордам, таму што па падліках саміх аўтадылераў нават 2 мільярды долараў вывезена было з краіны дзеля таго, каб купіць новы аўтамабіль і паспець растаможыць іх да 1 ліпеня. Пра стан аўтамабільнага рынку ў Беларусі ўжо зараз Вітак Зыблёк.
Пасля дадатковай сесіі на біржы, якая адбудзецца 15 верасня, аўтадылеры змогуць вярнуцца да продажу новых машын за рублі. Цяпер жа іх купляюць у асноўным за долары.
2011 год, наверное, войдет в историю автомобільного рынка Беларусі, как год кардинальных перемен.
Адзначае старшыня Савета дырэктараў кітайскіх аўтамабіляў Сергей Вадывода. Асноўная праблема аўтадылераў сёння – гэта доступ да валюты. Старшыня праўлення аўтамабільнай асацыяцыі БАА Сергей Міхневіч кажа, што магчыма пасля дадатковай сесіі на біржы сітуацыя зменіцца ў лепшы бок.
У первом полугодии, напомніце, везено 250 тысяч бывших автомобілей і новых автомобілей фізичними лицами. Это абсолютный рекорд. Соответственно, вывезено 2 мільярда доларів
По прогнозах Сергея Міхневіча, сёлета ў Беларусь увязуць парадку 20 тысяч новых аўтамабіляў, а пасля таго, як усталюецца адзіны курс, продажы падымуцца да 30 тысяч машын і магчыма дасягнуць узроўню 2008 года. Для параўнання, у першым паўгоддзі мы імпартавалі 12 тысяч новых аўтамабіляў, з іх больш за палову увезлі фізічныя асобы. Тое, што людзі пабяднелі, таксама адбілася на аўтамабільным рынку, кажа Сергей Вадывода.
Естественно, нам осталось дождаться 15 сентября там, начала торгов второй сессии биржи, для того, чтобы с воодушевлением опять-таки дождаться выравнивания курса единого, который тоже все ждут. И мы уверены, после стабилизации на валютном рынке у автомобильных дилеров хорошее будущее.
Цены на автомобили в белорусских рублях такие высокие, что люди различаются в основном у валюте.
Сейчас вопрос на покупку автомобилей в валюте очень высоком населении. Так как действительно курсы неадекватны в белорусских рублях, и нашим гражданам выгоднее намного в валюте приобретать автомобили, потому что их цена не поменялась. И я думаю, что как только курс стабилизируется, и как только мы выйдем на единый равнозначный курс, то необходимость приобретения автомобиля в валюте отпадет сама собой.
Дадае сябра автомобильной ассоциации БАА Алексей Крышмар. Наста Манцевич, Виталь Зыблюк, служба информации Еврорадио.
А мы ад эканамічных пераходзім да палітычных навінаў з нашай краіны, але таксама звязаных з Еўропай. Сябра штабу Андрэя Саннікава, Андрэй Бандарэнка, намінаваны, Зміцер Бандарэнка, палітвязень, які прайшоў недаўна цяжкую аперацыю грыжы на пазваночніку і зараз знаходзіцца ў шпіталі, і цягам месяца, калі не памыляюся, яшчэ як мінімум ён будзе знаходзіцца, намінаваны на прэмію Андрэя Сахарова. Гэта прэмія адмысловая, якую дае Еўрапарламент. Намінаваны адным з еўрадэпутатаў гэтай Еўрапарламенту Маркам Мігальскім, польскім еўрадэпутатам. Чаму менавіта Андрэя Бандарэнку з усіх палітвязняў вырашыў вылучыць Марк Мігальскі, ўжо зараз распавядае Святлана Адзінец.
Польский евродепутат Марек Мигальский вылучил политвязня Змитра Бондаренко на премию Европарламента имя Андрея Сахарова за свободу думки. Нагадаю, что Змитер Бондаренко – это политвязень, удельник подею 19 снежня, координатор Европейской Беларуси и сябра штабу Андрея Санникова. 27 красовика ему дали 2 года колонии агульного режима. Его утримливали в кепских умовах, и он имеет серьезные проблемы со здоровьем, которые сопровождаются острым болем. Диагнозовано несколько грыж дыскаў і ўшчамлення спіннамазгавых нерваў. Змітер перанёс аперацыю, пасля якой трапіў у магілёўскую калонію, хаця яшчэ не можа нават сесці. Еўрадэпутат Марек Мігальскі распавёў Еўрарадыё пра сваю ініцыятыву ушанаваць Змітра прэміяй.
Ну, я от дольшего часу я так званым хойцем хрестным пана Дмитрия Бондаренки.
Долгий час я з'являюся як бы хросным батьком спадара Бондаренки. Я взял удел у ініціативі організації Либереко, якая полягає у тим, що поособные европейские політики беруть патронат над політичними в'язнями. І я організував шмат мероприємств у гэтай справі. А тепер у нас узнікла ідея, каб паспрабаваць Дмитра угонаровать узнагородой Сахарова. Тепер я якраз збираю подписи 40 европарламентариев под гэтай ініціативі. Ініцыятывай, бо менавіта такая уступная умова. А як збяру, то справа будзе ўжо за палітычным рашэннем, каго з намінаваных ушанаваць прэміяй. Я глыбока веру, што ўсё ўдасца, што я спачатку збяру гэтыя 40 подпісаў за наступны тыдзень, а потым з вашай дапамогай, і я вельмі прашу вас зрабіць націск на еўрапарламентарыяў, удасца давесці і да ўшанавання спадара Бандарэнкі ўзнагародай імя Сахарова.
Пазней же удасца роўнасць даправай да шчаслівага канца, чылі да награды для пана Бандарэнкі і ўжо цівіся той награды Сахарова.
Я запытала, чаму Марек Мігальскі выбраў менавіта Змітра Бандарэнку і што ён пра яго ведае.
Я вем досить дуже, dlatego że spotkałem się zarówno z jego żoną i z jego...
Я ведаю про його досить шмат. Я сустракався з ягоними жонкою і дачкою, запросив їх у Європарламент, і вони мали нагоду на посідженні розповісти не тільки про те, у яких умовах утримлюється господар Бондаренко, але й про ситуацію у Білорусі. Ми заснували сторонку Бондаренко.pl, на якій збираємо інформацію і вирази підтримки. Так само я старався повпливати на ситуацію у самой Білорусі. Наприклад, звертався до влади тюрми, каб поправити умови утримання політв'язня Бондаренки. Так що це така цілісна спроба опікуватися цим мужним чоловіком. Його позиція, його відвага вимагає від нас солідарності. І уручення йому цієї нагороди – той мінімум, який ми, як європейська спільність, повинні йому гарантувати.
Це мінімум, що можемо ми, як спільність європейська, загарантувати.
Нагадаю, што беларусы ўжо двойчы атрымлівалі гэтую прэстыжную ўзнагароду. У 2004-м прэмію атрымала БАШ, а ў 2006-м кандыдат у прэзідэнты кіраўнік руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. А сама прэмія імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі была заснаваная Еўрапарламентам у гонар фізіка, дысідэнта і палітвязня Андрэя Сахарова, заснаваная ў 1985 годзе. Яна ўшаноўвае людзей, якія абараняюць правы і свабоды, а ўручаецца штогод 10 снежня ва ўгодкі Всеагульнай дэкларацыі правоў чалавека ААН. Святлана Адзінец, Еўрарадыё. На Еўрарадыё Еўранавіны. У цэнтры Рыма распачаліся новыя масавыя беспарадкі. Такім чынам, італьянцы адрэагавалі на прыняцце пляна жорсткай эканоміі. У сераду Сенат ухваліў законапраект аб скарачэнні бюджэту амаль на 55 мільярдаў еўра на 4 гады. У плянах урада павысіць падаткі, павялічыць пенсійны ўзрост для жанчын і ўвесці дадатковы падатак на багатых. Тысячы пратэстоўнікаў спрабавалі знесці загароды і прарвацца ў будынак Сенату. У паліцыянтаў паляцелі петарды, дымавыя шашкі і курыныя яйкі. Карабінерам атрымалася адціснуць на толп ад будынка парламенту, і калёна маніфестантаў рушыла да рэзідэнцыі прэм'ера Берлюсконі. Выказаць сваё незадавальненне кіраўніку ўрада яны не змаглі. Усе падыходы да асабняка былі заблякаваныя паліцэйскімі машынамі. Непаўнагадовы вязень парыскай турмы Флёр Міражы узяў закладнікі псіхоляга. Паводле СМІ, гэты зняволены не першы раз здзяйсняе захоп закладнікаў. Злачынца ўзброены асколкамі шкла і пагражае забіць супрацоўніка папраўчай установы. На месца здарэння адправілі атрад элітнага антытэрарыстычнага падраздзялення жандармерыі. 17-гадовы злачынец напаў на псіхоляга падчас медагляду. Паводле супрацоўнікаў турмы, у момант нападу не было наведнікаў. Інцыдэнт адбыўся ў сярэдзіне дня. Брытанскі рэкламны рэгулятар забараніў рэкламу салёна мабільных тэлефонаў з выявай Езуса з-за непавагі ў дачыненні да хрысціянаў. Кампанія размясціла гэтую рэкламу 21 красавіка, незадоўга да Вялікадня. На аб'яве была размешчаная выява стылізаванага пад персанажа мультфільма Езуса, які падміргваў пакупніка, і слоган, які абяцае цудоўныя куплі тэлефонаў Samsung Galaxy Android. Даша Форман, Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Redimate от Red Hot Chili Peppers. 18:40 на нашем годиннику. Это Евразум. Протягиваем нашу программу, остаючися у европейской части этой рубрики.
Европейской и увогуле сусветной. И протягиваем нашу серую чытання нататак Wikileaks, якія датычаць Беларусі. У сённяшнім выпуску пра тое, чаму ў 2006 годзе пры сям'і прэм'ер-міністра Сідорскага не выдалі візу ў Еўропу. Цэлай сям'і, хаця тады яшчэ чорных спісаў ніякіх не было. А таксама пра візіт амерыканскіх дыпламатаў у адзін з беларускіх аграгарадкоў і аграсядзібу, а таксама пра візіт амерыканскіх дыпламатаў на беларускія заводы МАЗ і БелАЗ. Все гэта ў рубрыцы Еўрафокус ад Андрэя Елісеева.
Еўрарадыё працягвае чытаць здабытыя Вікіліксам тэлеграмы амерыканскіх дыпламатаў з Мінска. Выяўляецца, што ў 2006 годзе па шэнгенскую візу ў чэшскую амбасаду звярнулася ўся сям'я прэм'ер-міністра Сідорскага. Ён сам, яго жонка, дзве іх дачкі са сваімі мужамі. Але ў візе міністру адмовілі, хоць той і не знаходзіўся ў чорным спісе Еўрасаюза.
Яго жонцы Людміле візу выдалі, а Сергею Сідорскаму не. Калі ж былі гатовыя даць візу астатнім яго сваякам, яны дакументы адклікалі.
Перадае словы чэшскага дыпламата амбасада ЗША. Зрэшты, сям'я Сідорскага ўсё ж атрымала візы ў нямецкай амбасадзе, дадае дэпеша. Амерыканскія дыпламаты апісваюць іх вандроўкі па Беларусі. Яны нават правялі час на агратурыстычнай сядзібе з прыемнымі гаспадарамі і смачнай ежай. Са свайго досведу яны пішуць пра праблемы турызму ў Беларусі. Амбасадар Крол у адной з засланых у Вашынгтон тэлеграм.
Турыстычная частка з аглядам цікавых месцаў паказала поўную адсутнасць турыстычнай інфраструктуры. Няма інфармацыйных ці маршрутных знакаў на любой мове, няма мапаў і прыбіральняў. Для таго, каб прывабіць у Беларусь замежных турыстаў, у асноўных турыстычных месцах павінна быць інфармацыя на англійскай і, магчыма, нямецкай мовах. Да таго ж павінны быць мадэрнізаваныя аўтобусы і ездзіць больш чым двойчы ў дзень паміж гарадамі з замкамі.
А ў канцы 2005 года амбасадар ЗША і іншыя амерыканскія дыпламаты наведалі некалькі вялікіх беларускіх заводаў. У адной з тэлеграмаў яны апісваюць становішча на МАЗе, БелАЗе і БелШыне.
Самы паспяховы з трох – МАЗ. Дагэтуль залежыць ад урадавых субсідый. Белаз і Белшына задаволены сваім цяперашнім узроўнем вытворчасці і не збіраюцца пашырацца. Хаця заходнія кампаніі лесь не вымольваюць белшынаўскія шыны. Іх поспех беларускі ўрад вымярае аб'ёмам вытворчасці, а не продажу.
З амбасады пішуць, што беларуская прадукцыя застаецца збольшага немадэрнізаванай, карыстаючыся тэхнікай і тэхналогіямі 60-х гадоў. Гэтыя кампаніі, верагодна, застануцца тормазам для беларускай эканомікі, асабліва калі ўрад не пойдзе на рэфармаванне, заключае дэпеша, датаваная студзенем 2006 года. Дыпламаты актыўна сутракаліся з прадстаўнікамі палітычных партый і няўрадавых арганізацый. На падставе падрабязнага даклада адной з такіх арганізацый амерыканскія дыпламаты пішуць, што здароўе беларусаў сістэматычна пагаршаецца, нягледзячы на эканамічны цуд. Маўляў, беларускі народ хварэе больш, памірае раней і мае меней дзяцей, чым у савецкі перыяд, паведамляе Вашынгтон адзін з дыпламатаў.
Рост паказчыкаў па большасці тыпаў смяротнасці і скарачэнне колькасці насельніцтва сведчаць, што не ўсё добра ў эканамічным раі Лукашэнкі. Для павышэння стандартаў жыцця, паляпшэння здароўя і барацьбы з адмоўнымі тэндэнцыямі патрабуюцца эканамічныя і сацыяльныя рэформы. Але Лукашэнка рухаецца ў адваротным кірунку, застаючыся верным ахове здароўя і сістэме сацыяльнага дабрабыту савецкага тыпу, які не ў стане захаваць здароўе нацыі.
Еўрарадыё працягвае шукаць найбольш цікавыя ў тысячы апублікаваных Вікіліксам амерыканскіх тэлеграм, дасланых з Мінска. Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
З далёка-ўсходняй Шамары мы перакідваемся праз нашу багністую Беларусь у Іспанію, а Іспанія перакідваецца да нас. Дакладней, перакінецца ўжо 28 верасня. А гэта Мумітроль з Шамурай.
А гаворка... Гаворка про матч Лиги Чемпионов помеж Батэ и чемпионом Испании Барселоной.
Лепшим клубом света.
На данный момент так, с лепшими гульцами, до речи, вот выбирали лепшего гульца свету. И Франц Футбол штотыднёвик это робит, спортовый. И завжды у финал выходят три гульцы. Так вот, в этом годе у финал трапили менавіта три гульцы Барселоны. Два испанца, это Хави и Андреас Иньеста, и Леонель Месси, аргентинец. И вот гэта ўсе зоркі прыедуць да нас у Беларусь у складзе Барселоны і вельмі ж хочацца на іх паглядзець. Ну і паглядзець, ці Батэ зможа нешта супраставіць чэмпіёну Іспаніі. Дык вось квіткі. Сёння пачаўся вольны продаж квіткоў на хатнія гульні Батэ ў лізе чэмпіёнаў, і чэргі людзі пачалі займаць яшчэ ад першай гадзіне ўначы. І ў гэтых чэргах пабываў між іншых Ілля Маліноўскі.
Старшыня правлення барысаўскага клуба Анатоль Капскі разважае, як можна змагацца са спекулянтамі і перакупшчыкамі.
Мы зробім усё, чтобы, скажем, в первую очередь удовлетворить тех людей, которые придут к кассам. Да, ну, вы знаете, бегут на очередь, да, в Минске. Ну, мы в первую очередь думаем о болельщиках борисовских. У нас борисовская команда, да. А в Борисове вот на час дня, наверное, было 5 человек в очереди. Ну, и пакеты продают.
Сапраўды, с самой раніцы ля Динамо выстроилась чарга у 150 метров. Кошты пакетов у 190 400 і 700 тысяч рублёў нікога не пужаюць. Адзін заўзятар, каб набыць квіткі, заняў чаргу ў палову першай гадзіны. Капскі кажа, што ў клуб поступіла некалькі тысяч заявак ад юрыдычных фірм. Задаволены будуць не ўсе.
Пока ні адна заявка ад прадпрыемства, ад юрыс не удовлетворена. Они будут удовлетворяться частично для тех компаний, с которыми мы сотрудничаем. Но могу сказать, что, по-моему, несколько тысяч заявок поступило нам от туристических компаний, в которые, скажем, находят один стол и два стула. И эти заявки мы удовлетворять не будем. Вообще, ни одной заявки туристической компании мы удовлетворять не будем, потому что мы понимаем, что это желание заработать на... Насколько я помню, было заявок на 2000 пакетов.
Капскі лічыць, што самі заўзятары могуць сачыць за тым, каб у адны рукі прадавалася не болей двух пакетаў. Гэта квіткі на тры гульні Лігі чэмпіёнаў. Але на сустрэчы з клубам заўзятараў, уладальнікам абанементаў і фанатам Капскі прапанаваў стварыць добраахвотныя дружыны, якія будуць такія дзеянні спыняць. Ніхто не адмовіўся, толькі добраахвотнікаў ля кас не з'явілася.
Як бароцца са спекуляцыяй, должны думаць адпаведныя органы. Мы, каб бароцца са спекуляцыяй, можем только поднять цены. Но, знаете, здесь никогда не будет правды, потому что для кого-то и 700 тысяч за первой категории пакетов дорогие, А кому-то, скажем, и 7 миллионов за них заплатить будет недорого. У нас нету в клубе сотрудников, которые, скажем, будут стоять и разбираться в очереди.
Еврорадио поразмовляло с хлопцами, які прийшов на Динамо у полову 7-й раніці, каб набыць квитки на матч Батэ. Каб трапіць у чаргу, Вова разом з сябрамі адпрасіўся з занятку у БНТУ.
Не, ну, вообще, да, было классно, отстояв с полседьмого до полдвенадцатого, но я все-таки взял то, что хотел, свои билеты с друзьями вместе выиграли. Ну, старый и до полдвенадцатого около 5 часов. Ну, конечно, когда я взял в руки билеты, я действительно понял, что проснуться в полшестого и приехать в полседьмого, это того стоило, чтобы подержать хотя бы эти билеты, а еще на матч попасть, это будет очень здорово.
Вова каже, что спочатку были и перакупщики, які спробовали набыть по 5-6 пакетов, але люди почали выказывать свои претензии, они некуда зникли. А некоторые аматоры футбола за место у чарзе ближе до кассы пропановывали гроши.
Ну, предлагали там по 20, некоторые по 50 тысяч, но в основном, я думаю, для работающих людей 20 тысяч, это мелочь. Для того, чтобы пойти на Барселону, посмотреть, что это раз в жизни может быть такое будет, что Барселона это того стоит.
Нагадаем, у першем хатнем матче 28 вересня на Минском стадионе «Динамо» Батэ прымае Барселону. До 24 вересня у касах «Динамо» и Борисовского городского стадиона будут продаваться пакеты на наведывание у всех трех гульня у Батэ у Лиги чемпионов. Коли застанутся квитки на особные матчи, то они поступят у продаж 24 вересня. Служба інформації Єврорадіо.
Дякуємо, Мілін. Ну що ж, віншуємо Вову і усіх щасливих уладальників квітков на матч, на хатній матчі у Лізі Чемпіонів Батэ. І погрожаємо, кажемо, ну-ну, серйозно пальцем усім шпекулянтам, усім тим, хто хоче нажитися на жаданні людей позаузіти за родною дружину.
Вельми смішно, ще буде, коли той чоловік, який перший вночі прийшов і зайняв чергу першим, ще гэта квіток згубить по дорозі. Додому.
Ось ти завжди, завжди такий скептик, завжди сумняєшся, шукаєш ніякі зіри. Я лічу, що Вова тепер буде спати на гэтым квітку, покладе його під подушку і буде стерегчи, як самую свою лепшую каштовність. А у нас праз некалькі хвилин Ілля Мальновський вернеться до нас, ну, уже з музичними новинами со свету шоу-бізнесу білоруського і сусвятного.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Гурт «Без білета» представить ретро-футуристичну зорку. Менавіта так означають музики свой 5-й альбом. Диск вийде у світ у кастрычніку, а його презентація призначена на 19 листопада у Мінським палаці спорту. Презентація суміщена з Днем безбілетника 2011. У виніку яна стане найбуйнейшим сольним виступом у історії «Без білета». Що до будучого альбома, то, по словах Віталя Артиста, він буде протяти духом міжгалактичних експедицій і вандрування у часі. Складається з минулого і будучого одночасово і володує магутним об'єднавчим діянням. Тому з допомогою концерту презентації «Звезди» «Без білета» збираються обмінити кінець світу, які продракають у 2012 році. Музики закликають склинати сцени палаца спорту і відворочувати від землі біди. Датский режиссер Ларс фон Триер збирається зняти порностужку. Менавіта так сам ён заве картину под назвой «Нимфоманка», над якою працює тепер. У головной мужчинской роли фон Триер пропонував зняться актеру Стеллану Скарсгарду. По словах актера, режиссер сам потелефоновал ему и пропоновал супрацовництво. Кроме того, Скарсгард означает, что режиссер пообещал, что ему не придется сдыматься в интимных сценах. Ранее фон Триер и Скарсгард уже працавали разом. У приватности актер снял все опошние працы режиссера с тушцей «Меланхолия». А кроме того, он заявлялся в картинах Ларса фон Триера «Рассякаючи хвали», «Танцующие у темры» и «Догвиль». Нагадаем, шведский актер Стеллан Скарсгард выконывал роли у таких фильмах, как «Разумница Уилл Хантинг», «Мама Мия», «Анёлы и демоны» и Тор, а так само у двух серых пиратов Карибского моря. Недавно он так само снялся в картине Давида Финчера «Девчина с татуировкой цмока». Белорусские джазмены проведут вечер у память об ахвярах 11 вересня. Менавіта в этот день у столичном клубе «Койот» пройдет концерт под назвой «Нью-Йорк». Таким чином распочнется проект «Вечеры джазовых легенд». Як обещают организаторы, теперь каждую неделю менчуки гости столицы смогут отримать осолоду от судовной живой музыки в стилях джаз, соул, фанк и блюз. Кроме того, все мероприятия будут тематичными. Музыка будет сопровождаться цікавими историческими фактами, фото и видео. Так у вересні пройдут вечеры, присвеченные Луи Армстронгу и Чарли Паркеру. Перший вечер будет присвячен памяти ахвяр трагедии 11 вересня 2001 года у Нью-Йорка. Мероприятие станет своеобразным историческим экскурсом у подеи 10-годовой давнины. Компания Fender планует начать массовую творчесть гитар Курта Кобейна. Серия инструментов будет скопирована с гитары лидера Нирвана, на которую он играл на початку 90-х годов. Кобейн играл на гитаре Jaguar 1965 года в творчести. Правда, она была несколько модифицированная. Новые гитары, выпущенные Fender, так само будут допрацованы отповедным чином. Вонковый выгляд копии так само попробуют сделать максимально наближенным до оригинала. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
И это было то, что мы хотели вам сегодня рассказать о программе «Еврозум». Денис Дюбай, Олег Барцевич. Размовляли мы про то, как унификация курса белорусского рубля может отбиться на автомобильном рынке Беларуси. Так само про то, как Нацбанк продает золото за валюту да по новых коштах верошневских, а набывая, выбачаюся, продае, как отримливать валюту, так, а набывая по красавицких за рубли. Ну и так само про черги на квитки, на матч Батэ Барселона и іншыя хатнія матчы у Лізе чемпионов белорусского чемпиона, и про спекулянтов, которые хочут нажиться на жаданні людей поглядеть на гульню айчынай команды и на сусветных зорок. Еще раз развитываемся с вами. Олег Барцевич, Денис Дзюба и программа «Евразум». Бывайте.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.